ሰላም ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ጽቡቕ ድሃይ እቲ መንገዲ ኣምላኽ ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ይርከብ። ካብ ጥቕሲ 3 ከም ዝብል እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ንጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንሰአ። እቲ ጽቡቕ ድሃይ እንታይ ከም ምዃኑ ካብ ቆሮንጦስ ንርዳእ። ናይ ክርስቶስ ሞትን ቀብርን ትንሳኤን ንኩሉ ሰብ ሓጢኣት እዩ። መጀመርያ ነገር ንሕና ኩላትና ሓጢኣተኛታት ኢና። ሮሜ 3:23 ከም ዝብል ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም። ካልእ ከዓ ኩላትና ናብ ሲኦል ክንኣቱ ይግባአና እዩ። ራእይ 21:8 ከም ዝብል እቶም ፈራሕትን ዘይኣምኑን ፍንፍናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምላኽቲ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ። እዚ እቲ ኻልኣይ ሞት እዩ በለኒ። ሳልሳይ ነገር ከዓ ኣብ ሮሜ 6:23 ከም ተጻሕፈ ዓስቢ ሓጢኣት ሲ ሞት እዩ። ዓስቢ ተኽፈሎ ነገር እዩ። ዓስቢ ሓጢኣት ከዓ ስጋዊ ሞት ጥራይ ዘይኮነ ካልኣይ ሞት እውን እዩ። ከም ኣብ ራእይ 20:14 ዝብሎ ከዓ ካልኣይ ሞት ኣሎ። ኣብ ራእይ 20:14 ከም ተጻሕፈ ሞትን ሲኦልን እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበ እዩ። እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ማለት ቀላይ ሓዊ። እቲ ብዘይ ኢየሱስ ዝመውት ናብ ካልኣይ ሞት ከም ዝሳገር ማለት ናብ ዘለኣለማዊ ቀላይ ሓዊ ከም ዝኣቱ ንርዳእ። ራብዓይ ነገር ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 14:6 ዘሎ ጥቕሲ እንተርኢና ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ፣ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ምድሓን ብኡ ጥራይ እዩ፣ ብወንጌል ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ወንጌል ክርስቶስ ናጻ እዩ ንኩሉ ሰብ ዝገበሮ። ከም ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:8-9 ዝብሎ ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም። እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። ከምኡ እውን ሮሜ 6:23 ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ፣ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ ከም ዝብል ከምኡ እውን ዮሃንስ 4:10 ከም ዝብል ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲ ንዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተ ትፈጥስ ንስኺ ግዳ ምለመንክዮ ነርኪ፣ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት ምሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እዚ ኩሉ ጥቕስታት ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ናጻ ከም ምዃኑ የረድእ። ስለዚ ናይ ሰብ ስራሕ ኣይድልን እዩ ንምድሓን ካብ ሲኦል። ናይ ሰብ ስራሕ ዘየድልየሉ ምኽንያት ኣብ ኤፌሶን ከም እተጻሕፈ ምዕራፍ 2:8-9 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም። እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። ህያብ ካብ ኮነ ግብርታት ወይስ ዝኾነ ስራሓት ኣይድልን እዩ። ንኣብነት ኣደ ንጓላ ህያብ እንተሃበታ ህያብ ሲ ናጻ ዶ ኣይኮነን። ጓላ እንተ ከፊላታ ወይ እቲ ነገር እንተ ሰሪሓ እቲ ነገር ህያብ ኣይባሃልን እዩ። ህያብ ሲ ናጻ እዩ፣ ክትገዝኦ ወይስ ክትሰርሓሉ ኣይድልን እዩ። ስለዚ ብኢየሱስ ዝገበሮ ብሞቱን ቀብሩን ትንሳኤኡን ንኩሉ ሓጢኣትና እምበር ሰብ ብዝገበሮ ግብሪ ወይ ስራሕ ወይ ስራሓት ኣይኮነን ናብ መንግስተ ሰማይ ዝእቶ። ቸርች ብምኻድ ብምጥማቅ ካብ ብዙሕ ሓጢኣት ምንሳሕ ብሕጋጋት ምሕላው ዘይኮነ ብወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እዩ መንግስተ ሰማይ ዝእቶ። ሓምሻይ ነገር ከዓ ሓንሳ ዝድሓነ ኣይኮነሉን እዩ ንኸይድሕን፣ ዳግም ዝተወልደ ኣይኮነሉን እዩ ንኸይውለድ። ናብ ገሃነም ብፍጹም ኣይኣቱን እዩ። መንፈሱ ንዘለዓለም ዝለሓነ እዩ። ከም ኣብ ዮሃንስ 3:14 ክሳብ 16 ዝብሎ ብእኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ እስን ወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዝነዓለም ኣፍቀራ። ስለዚ ዳግም ዝተወልደ ኣይኮነሉን እዩ ንኸይውለድ ናብ ገሃነም ብፍጹም ኣይኣቱን እዩ። መንፈሱ ንዘለዓለም ዝድሓነ እዩ። ከም ኣብ ዮሃንስ 3:14-16 ዝብሎ ካልእ እውን ዮሃንስ 3:36 ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣላቶ፣ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንሂወት ኣይክርእያን እዩ። ዮሃንስ 6:44 ከዓ ከምኡ ይርድእ እዩ። እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን። ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን ተማሃርን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመጽእ። ጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ የልቦን፣ ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ሂወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እንጌራ ሂወት ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በለዑ እሞ ሞቱ። ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ሂወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ሂወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋ እዩ። ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻቶ። የሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኹ ደሙ እውን እንተዘይሰተኹምሲ ሂወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣላቶ። ኣነ እውን በታ ዳሕለይት መዓልቲ ክፅንስኦ እየ። ናይ መጨረሻ ከዓ ሕቶን መልስን ኣብ ግብረ ሃዋርያት 16:30 ናብ ግዳም ኣውፅኡ ከዓ ጎይታተይ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግባአኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕኑ ኢኹም በልዎ። ስለዚ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘድሕን፣ ብወንጌል ምእማን እዩ ዘድሕን። ኣብ ሮሜ 10:12 ዝብሎ ከዓ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስን እግዚኣብሔር ዝፅውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ። ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝፅውዕዎ ኩሎም እውን ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ፀርኣውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ከም ዝብል ንክድሕን ወይ ንክድሕኒ ዝኾነ ፀሎት መሓገዝታ ዓንቲ ፀሎት ደድሕረይ ክፅልይ ወይ ክፅሊ ትኽእል ወይ ትኽእሊ ትኽእል ይኹ ከምዚ ኢልኩም ወይ የሱስ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ ናብ ሲኦል ከዓ ክኣቱ ይግባአኒ እዩ ኣድሕነኒ ማለት ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣበኒ። ተመስገን፣ ኣሜን። እንቋዕ ሓጎሰኩም ንዝድሓንኩም።